om Marias ubesmittede unnfangelse, som var like i forveien her, 54, og likeså langt senere dogme om Marias opptagelse i himmelen i 1950, så er det en uttrykkelig definisjon. Så da, det er jo klart at det er ex cathedra. Men for øvrig, ja, det har jo vært noe diskutert. Og det var en liberalt innstillet gren av katolisismen som til å begynne med tok dette til inntekt og sa at det som ikke er uttrykkelig definert, det må da være en åpen sak og kan diskuteres. Det ble nå imidlertid avvist. Det fikk man ikke si. Og i 1950 kom der en encyklika som vi senere skal stanse ved, som er Humani Generis. Generis skal det stå. Der heter det at man må ikke tenke at pavelig encyklika ikke krever tilslutning, fordi paven her ikke gjør bruk av sin høyeste læremyndighet. Her taler dog det magisterium ordinarium, om hvem det heter, den som hører eder, hører meg. Det er også en dommelig uttalelse i grunnen. Her blir det først sagt at pavelige encyklikar, de er ikke uten videre ex cathedra. Han gjør ikke her bruk av sin høyeste læremyndighet. Men på den andre side så er det dog altså den høyeste læreembedet som taler det om hvem Herren har sagt, den som hører eder, hører meg. Så hva så, man blir ikke mye klokere. Og så kan man støte på at det på katolsk hold er forskjellige tanker. Jeg snublet over en uttalelse i encyklika Catholica, det italienske. Jeg slo opp en helt annen saksanledning for å lese hva der sto om aborto. Og der behandles da encyklikan Casti Canubi fra 1930. Og der står det at den blir på grunn av de alvorlige ord, pankele, gravissime, parole, står det, av noen ansett for å være ex cathedra, de alcuni stimate, av noen ansett for å være ex cathedra, alcuni, noen. Man spør uvilkårlig da, når dette leses i et katolsk oppslagsverk, hva er da ex cathedra for noe? Jeg har notert et par andre ting her, Algemissens konfesjonskunde, at Leo den 13. underkjennelse av den anglikanske bispevigsel er ikke en ufeilbar læreavgjørelse. Men på den andre side, fra Sebergs dogmengeschichte, at mange katolikker anser syllabus errorum for en ufeilbar læreavgjørelse. Så man kan i høy grad undres på hva den praktiske nytte er av dette det dogme som kom i 1870. Imidlertid så førte det til dannelsen av den såkalte gammelkatolske kirke. Det er en anekdote som fortelles om biskop Skjær, ikke Skjær, men Skjær, i München. Han sa til Döllinger, gehen wir an die Arbeit, altså nå går vi til arbeid igjen, Döllinger, für die alte Kirche. Og Skjær, han sa, es gibt nur die eine, Döllinger, man hat eine neue geschaffen. Altså, det biskop Skjær der taler genuint romersk katolsk, det er bare en kirke. Det var en kirke. Det er den som nu da har definert dette dogme om pavens ufeilbarhet. Det kunne Döllinger og kretsen omkring ham dog ikke gå med på. Og så ble denne gammelkatolske kirke opprettet i 1871. Döllinger ble ekskommunisert, men nølte en stund. Man skal ikke reise alter mot alter, sa han, det gamle uttrykket. Ikke reise alter mot alter, men han gikk ikke desto mindre med på det da det kom til stykket, og var denne lille kirkes største navn i hele sin levetid. Og den fikk sin bispevigsel ifra den merkelige lille kirken i Utrecht. Jeg har skrevet her den jansenistiske kirke i Utrecht. Det skrev jeg fordi det heter gjerne så. Men det kan diskuteres hvor riktig det er i grunnen. I hvert fall så er det ikke jansenismen som er det primære i saken. Forholdet var det at efter reformasjonen så var det noen få bispedømmer som overvintret i Holland. Og det var også en erkebiskop i Utrecht som holdt det gående. De hadde meget liten forbindelse med Rom, om overhovedet noen, i lang tid, og valgte da på kanonisk vis selv biskoper og erkebiskop, og sørget for å holde rekkefølgen av bispevigsler intakt. Men så i 1702 så ble en sånt et bispevalg underkjent av pavene efter påtrykk ifra jesuitene. Og det ble utnevnt en ny biskop som kom fra Rom, men da så ikke disse gamle her ville bøye seg for det, så oppstod det en liten katolsk skismatisk kirke, som bedømmes det fra Rom. Regelmessig sender den melding til Rom om sine bispevalg, og regelmessig blir det returnert med beskjed om at det anerkjennes ikke. Og denne lille kirken, den var med på å gi bispevigsel til den gamle katolske kirke. Den gamle katolske kirke er i det alt vesentlige just katolsk. Det er ikke noe evangelisk drag i den, men visse, som man har kalt vulgærkatolske trekk, trer tilbake. Helgendyrkelse av en annen karakter, messeoffer er ikke avskaffet, men omtales i litt andre tonarter, og så videre. Med at kirkestaten opphørte å eksistere, det talte jeg om i går, og behøver ikke gjenta det. Den ble gjenopprettet i 1929. Efter Pio Nono kom en mann som på mange måter var noe annerledes innstillet. Det var Leo den 13. Og der skal vi merke oss hans encyklika i 91, Rerum Novarum. Han taler der om arbeiderspørsmålet og industrialiseringens sosiale problemer og den kristne kirkes forhold til dette. Og det gjorde han slik med sånt eftertrykk at han ble jo kalt for arbeiderpaven. Han vil ha en kristelig sosialpolitikk, men han tar avstand fra den marxistiske kommunisme og sosialismen. Kirken må virke for en forsoning mellom tvers over klassemotsetningen, men han er også veldig imot privatkapitalismen i den liberalistiske form, som fører til stadig større rikdom på enkelte hender og til dyp fattigdom hos massene, som det heter, og han vil at staten skal regulere forholdene. Det høres jo rent moderne ut, men er i virkeligheten typisk for en viss tendens i samtiden. På politisk hold treffer vi det hos konservative politikere som Bismarck og Disraeli i England. Disraeli er jo da konservatismens mann, selvfølgelig helt og fullt, og dog er han som har tatt initiativ til en del reformlover og til å klippe klørene på kapitalismen i noen grad. Bismarck hadde også interesse for en sosiallovgivning som kunne ta vinden av seilene for sosialismen, som han selvfølgelig var veldig nervøs for. Og på teologisk hold ser vi noe lignende. Vi kan tenke på dansken Martensen, hvis sosiale etikk kom i 1878. Martensen er erkekonservativ, man skulle kunne si at han var reaksjonær nesten, i hele sin grunnholdning og grunnstemning. Men det vil på ingen måte si at han er uten syn for de sosiale problemer som industrialiseringen har ført med seg. Han skildrer den ganske klart og skarpt, og kritiserer den økonomiske liberalisme som nettopp fører til det, og det han sier altså det da 12 år før før Leo den 13. Sa det faktisk, at den fører til stadig større rikdom på enkelte hender og til elendighet for massene. Og denne frie konkurranse, som er den økonomiske liberalismes løsen, free enterprise, er jo, sier Martensen, i virkeligheten ikke noe annet enn at den sterke får lov til å gjøre som han vil med den svake. Så denne ytterst konservative teolog var for at staten skulle gripe regulerende inn. I Norge, hvor vi ikke hadde noen originale tenkere blant teologene, har Martensen slått inn, og da typisk nok hos de konservative, og da hos den betydeligste av dem, nemlig biskop Høk. Hvis bok om vantroen, vantroens vesen, i 82, er sterkt påvirket av Martensen. Så vi står her overfor et drag i samtidens åndsliv, kan man si, både på politisk område og på teologisk kirkelig område. Det blir ikke noe dårligere av den grunn for paven, men denne sammenheng må vi ha for øynene hvis vi skal forstå det. Dermed kommer vi nå til det eiendomlige fenomen som heter modernisme. På protestantisk hold taler vi om liberal teologi, og på katolsk hold taler vi om modernisme. Det er i virkeligheten to uttrykk for den samme tidstendens. Den liberale teologi var jo en retning i det 19. og 20. århundre som ville forlike kristendommen med vitenskapelig anerkjente aksiomer og resultater. Den er i grunnen en apologetisk retning. Den vil vise tenkende mennesker i samtiden at kristendommen på ingen måte er foreldet, sånn som det dens kritikere hevder, men når den bare blir rett forstått, også av største verdi for moderne mennesker. Det gjelder bare å forstå den rett, og den tolkning som da gis tar utgangspunkt i den moderne vitenskapsbegrep. Man får vanskeligheter derfor med undre, og der er gjerne et større eller mindre moment av kritikk av det gammelkirkelige dogme hos den liberale teologi. Og det var jo dette siste som førte til de veldige kamper, blant annet i vårt land, ifra århundreskiftet omtrent og så fremover. På samme måten så opptrer det en modernistisk retning, som sagt, innen den katolske kirke. Jeg har tatt et par tre navn av dem som det kan være grunn til særlig å nevne. Det er den tyske professor Hermann Schell, professor i Würzburg. Han hadde en sånn en sterk følelse av det han kalte at katolisismen var inferiør, altså lavtstående. Han led veldig under det inntrykk at i Tyskland så var liksom det som hadde med vitenskap og med filosofi og kunst stort sett å finne utenfor den katolske kirkes område. Det var hos fritenkere, eller det var dog hos sånne som i hvert fall nominelt tilhørte det lutherske området eller reformerte. Og denne inferioritet innenfor katolisismen led han voldsomt med, ved å forsøke å gjøre noe med det der. Det der kan man forstå når man tar for seg enkelte av tingene i samtiden, og la meg her bare nevne som et eksempel den såkalte Taksil-skandalen som var i 1890-årene. Jeg velger den i stedet for å tale om Dreyfus-prosessen, som er så godt kjent, hvor jo også altså den katolske geistlighet kompromitterte seg for alle tider ved å støtte arméen, som det heter, altså de høyere offiserer i den Dreyfus-skandalen. Men det er så godt kjent. I stedet vil jeg nevne Taksil, som kanskje ikke er fullt så godt kjent. Det var altså en figur som opptrådte ifra 1885 av med en del formentlige avsløringer av frimurerne. Han presenterte seg, han var katolikk da, og presenterte seg som en omvendt frimurer. Nå har paven alltid vært gal på klandestine societatis, som det heter. Jeg nevnte det i går, det er fordømt i Syllabus Errorum i 1864, hemmelige selskaper. Så han har aldri likt frimurene. Det har nå forresten det protestantiske kristne heller ikke gjort. Men denne Léon Taxil, han kom og med en masse avsløringer, og dette ble verre og verre ettersom han, den ene boken etter den andre kom. Og det virker som om han altså anstrengt seg til det aller ytterste for å prøve å se hvor langt han kunne klare å få dem med på kroken, og det var veldig langt altså. Paven mottok ham i privat audiens, og det var stor stas. Og hva var han da fortalte? Jo, han fortalte at frimurene, de driver Satans styrkelse. Og de detaljer som han der kom med var i sannhet egnet til å forferde hvem som helst hvis man trodde på dem, og det gjorde man da. Og han fortalte blant annet om en engelsk dame som heter Miss Diana Vaughan, som også hadde vært borti dette her, men som altså heldigvis var reddet. Hun hadde vært et slags satanistisk medium, men måtte nå holde seg skjult, så han kunne ikke oppgi hennes adresse, men det kommer av det at frimurene efterstreber alle som er farlige og snikmyrder dem, og så videre, og så videre, og så videre, i det uendelige. Masse smør, som de bet på, og paven ikke minst. Og så var det en stor kongress i 1896 i Wien, hvor Léon Taxil skulle tale, og det gjorde han så det ble husket lenge, for da avslørte han hele humbuggen. Og under ubeskrivelige scener hos de tilstedeværende fortalte han altså at han hadde holdt på i over 10 år med simpelthen å skrøne i sammen, inntil fatet var fullt, som det heter i eventyret om å gjete kongens hare. En utrolig skandale som man grev om og snakket om i det uendelige i Europa på den tiden. Nå er det for lengst glemt, men det varte lenge før man glemte. Og det var jo liksom egnet sammen med andre ting til å gi det inntrykk at, som Herman selv sa, det er noe inferiørt med det hele. Overtro og mangel på kritisk sans. Og dette led disse menneskene ved, og ville forandre på dem. Deres svakhet var imidlertid at de gikk samme vei omtrent som, ja, i det vesentlige samme vei som de liberale teologene innenfor protestantismen, med samme utgangspunkt og med til dels samme resultat i det gammelkirkelige dogme på den måten kom under kritisk belysning. Det gikk galt med Shell, han ble forfulgt, hans bøker kom på indeks, og det var fel historie. Og så er det en enda mer kjent mann, franskmannen Alfred Loisy, som tok opp den moderne bibelkritikk. Han skrev i 1902 boken Evangeliet og Kirken, og der står dette at Kristus ville Guds rike, og i stedet kom kirken. Kirken settes liksom på lavere plass, det blir nesten som et ersatsprodukt på en måte. Han ville imøtegå faktisk Adolf von Harnacks bok Das Wesen des Christentums. Harnacks bok Das Wesen des Christentums var det mest utpregede produkt av den liberale teologi. Da det kom i norsk oversettelse, ble stor bravade her også om det, og det er ikke det minste rart, for Harnack finner ikke noe annet i kristendommen enn noen enkle tanker om Gud som vår far, som den tilgivende, nådige Gud. Jesus som Guds sønn, det er et produkt av den greske tenkning og greske religiøsitet. Sønnen hører ikke hjemme i evangeliet, bare faderen, sier Harnack. Så det er jo ikke urimelig at man reagerte. Denne ville, la oss si, i møte gå, men med det resultat at han på mange måter i grunnen selv røbet en tankegang som var beslektet. Han gjorde bruk av John Henry Newmans utviklingstanke, den som kom i 1845 i boken Essay on the Development of Christian Doctrine. Loisy ble ekskommunisert. Det var pave Pius den 10. som ba ham tilbakekalle, og det ville han ikke da. Og det er så typisk, Pius den 10. Var moralsk indignert over det. Han kunne ikke skjønne det, at han ikke skulle kunne bringe det offer og tilbakekalle når han uttrykkelig ble bedt om det av paven. Da, ut av stand til å forstå, han måtte ha moralske grunner for å kunne finne på det. For det er den katolske tankegang. Og tenke på en mann som Fenelon, som altså fikk beskjed av paven om å fordømme sine egne bøker. Han gikk praktisk talt rett opp på prekestolen og gjorde det. En mann som altså hverken moralsk eller intelligensmessig står lavt. En kunne si tvertom. Høytstående mann på mange måter. Men altså, det er den katolske fornemmelse, den gamle katolske fornemmelse, som er så sterk. Så han ble ekskommunisert, og han ble nok så gammel. Han døde faktisk i 1940, akkurat da tyskerne rykket inn i Paris. Da døde han. George Tyrrell er altså, det skulle være en E der da, det er en engelskmann, George Tyrrell. Han er av samme typen. Han har særlig interessert seg også for den liturgiske utvikling. Vi behøver ellers ikke feste oss så mye ved det. Altså Leo den 13. Han var jo altså på mange måter moderne innstillet, og dog var det i hans tid at Leon Taxil-historien utfoldet seg. Så det hadde to sider, det der. Og at hans moderne tenkemåte ikke stakk så veldig dypt teologisk, det viser seg jo blant annet i at han har gjort Thomas av Aquino til doktor ecclesiae, til normal teolog. Det er altså da den skolastiske problemstilling og også problemløsning som er det bærende. Og studiet av Thomas tok et veldig oppsving, kom flere ypperlige tekstutgaver av Thomas, om de nå bare kunne finne på noe lignende med Duns Scotus, eller endog med Occam, så ville det være til stor glede for forskerne da, i hvert fall. Så kunne vi få en tekstutgave, hva man ellers bare kan få i form av originaltrykk, som er sjeldne og skrekkelig tung å lese. Han satt også grenser for bibelvitenskapen med forskjellige bestemmelser, og fornyet boksensuren. Pius den 10., kalt den religiøse pave, ja, de led i, men det er godt ment. Nå snar det heter om Pavels. Det var en som sa at det er så godt med Pavels. Han prediker så ofte om religionen. Det var godt ment det også. Men altså, meningen er den mann som altså er sterkt innstillet på det religiøse liv, og det skal jeg straks komme til. Men forløpig hans kamp imot den modernistiske teologi. Jeg kommer tilbake med det, liturgi og kirke, musikk og slikt noe, men det med modernismen vil vi nevne her. Han kom i 1907 med en syllabus Lamentabili og en encyklika Pascendi Domini Gregis. Han fremstiller der modernismen som et sammenhengende system, historisk, filosofisk og på alle måter. Det er sammenheng i tingene, og det har sitt utgangspunkt i agnostisisme og ender i ateisme. En avsløring altså, og veldig kamp imot den. Og så senere så kom moderniste-eden, det var i 1910. Den bekjenner, der skal man altså sverge at man holder seg til lamentabili og passendi domini gregis og forkaster modernismen i alle former. Den er meget utførlig. Det er en ed som alle prester, alle lærere for ungdommen og selvfølgelig også alle teologiske lærere skulle avlegge ved tiltredelse av et embede. Den ble avskaffet i 1967, men der, da den kom så betydde den, efter hva man trodde i et hvert fall, modernismens død og undergang. Det var ikke noe mer med det. Benedikt den 15. Han hadde den vanskelige jobb å være pave under Første verdenskrig. Det var nok ikke lett. Og så kom den bearbeidelse av den kanoniske rett i den utgave som fremdeles gjelder, jo Codex Juris Canonici, i 1917. Pius den 11., det har jeg nevnt, at da ble altså kirkestaten opprettet. Mussolini fant det gunstig å få en ordning med paven, hvilket han da også fikk. Jeg har nevnt med det samme her Pius den 12., Eugenio Pacelli. Italiener han også, selvfølgelig. Han hadde vært nuntius i Berlin, han var kirkens leder under den 2. verdenskrigs mange vanskeligheter. Han var på flere vis en ganske fremstående mann, en høy, slank, veldig fin skikkelse. Han imponerte med sine veldig omfattende språkkunnskaper, talte til pilgrimsskarene som jo kommer i den store audienssalen på en rekke språk, og var i det hele tatt veldig en fin forgrunnsskikkelse som de var veldig stolt av. Ustanselig var det tale om hvilken betydelig mann og hvilken stor mann han var. Det har nok vist seg senere at det var betydelig mye mer av kritikk enn som kom opp til overflaten. Det har vist seg, og det skal vi også komme tilbake til. Og likeså om Maria-dyrkelsen. Men nå skal vi ta for oss et viktig punkt, og det er den såkalte liturgiske bevegelse. Det er en bevegelse som har preget en stor del av kirkelivet innen den katolske kirke, især i Frankrike og Tyskland, i vårt århundre. Det er litt diskusjon om når den kan sies å ha tatt sin begynnelse, men i et hvert fall fra 1910 med en encyklika som Pius den 10. gav om gregoriansk musikk, regner man at den for alvor kom i gang. For å forstå det dreier seg om der, må man vite noe om den tradisjonelle katolske gudstjenestepraksis. Den liturgiske bevegelse, det har nemlig ikke noe med liturgisk pomp og prakt å gjøre, og veldig fine messeagler og den slags ting. Det er ikke noe sant nå. Det er ikke den slags form for liturgisk interesse som vi hos oss fikk omkring 1930 i forbindelse med Olavs jubileet, og som det er fristende å gjøre, ha litt moro med nå etterpå. For det var ikke noe annet enn sånn nasjonalkirkelig, romantisk begeistring for fine greier, og det som da skjedde har mange ganger vært kritisert av senere tiders noe mer kyndige liturgispesialister, som for eksempel den tilbøyeligheten til å ha to prester for alteret. Det var stor mohøy mot i min ungdom. så hun kommer inn på begge sider, sånn, og gikk alldeles, altså som dokker opp, alldeles likt sånn. Og tanken synes da å være den samme som hos den rike bonden oppe i Trysil, som hadde ett piano på hver side av døra inn til spisestuen på grunn av symmetrien. Det må ingen tro at det er den slags barnaktigheter som det er tale om her. Det er tvert imot en dypt reflektert gudstjenesteteori og en samtidig varmt religiøs engasjement. Forholdet var nemlig det at den katolske gudstjeneste tradisjonelt har vært uhyre individualistisk. Det tenker man kanskje ikke, for katolisismen er jo ikke individualistisk, tenker man, men jo, det er nettopp det den er og har vært. Den katolske gudstjeneste var veldig individualistisk. Det kan man jo se, når man jo kunne se i et katolsk miljø, man kan se det i Italia ikke minst, hvordan det der går for seg. Der kommer folk inn under messen, og så har de med kanskje sin egen lille messebok som de sitter og, eller kneler og leser i, mens presten leser messen der oppe ved alteret på latin. Og taust, det skulle jo være de kanonstille, som tyskerne kalte det for, hvor alt var stille, og hvor presten leser disse bønnene som er det sentrale området i romemessen. Men mens dette foregår, så kan man lese sine egne bønner, eller det kan komme inn en mann og preke, for eksempel, mens presten forretter altertjenesten, for å bruke vårt uttrykksmåte. Det har jeg selv sett. Har jeg selv sett mange ganger i Rom, for eksempel en gang veldig tydelig i San Lorenzo, den gamle store basilikan. Der kom det inn en kapusiner munk og prekte til oss som bare det, mens presten leste messen oppe ved alteret. Prekte han, og han holdt opp når messeklokken ringte og selve konsekrasjonen skulle finne sted. Men etter prestens kommunion så fortsatte han å preke mens presten avsluttet den stille messe oppe ved alteret. Og samtidig så ble det lest jo flere messer i kirken på samme tid, og det ble regnet for å være veldig, veldig bra. Det var stor velsignelse og fortjeneste av å være til stede i en stor katedral hvor mange messer leses på samme tid, for da ber mange engler for oss, som det står i gamle messebøker. Og om det så er så sent som i 1880-årene, er Valentin Thalhofers store, kjempemessige lærebok i liturgikk, så står det at man skal ikke mase på folk for å få dem til å følge med i gudstjenesten. For det bare distraherer. Og det er mye, folk har mye mer utbytte av å lese i sin egen bønnebok og be sine egne bønner og anstille sine egne fromme betraktninger mens altertjenesten går sin gang. For det er jo, ikke sant, en handling som hviler i seg selv. Trentinekonsilet fordømte uttrykkelig den påstand av Luther at det er galt at presten står der alene og leser de vinkelmesser. Jo, det er ikke galt. Nei, det er ikke galt. For det er en handling som hviler i seg selv. Det er en offerhandling av presten, så det er fullt gyldig. Sånn tenkte man da. Og mot dette er det at den moderne liturgiske bevegelse innenfor Romkirken har reagert så voldsomt. Og det var et uttrykk av Pius den 10. som han der til stadighet gjentok, og det er det som jeg har skrevet av her: du skal ikke bede i messen, du skal bede messen. Altså, på bakgrunn av hva jeg har antydet, vil de forstå hva tankegangen er. Å bede i messen, det vil si at man er til stede altså mens presten leser messe, men så ber man da sine egne bønner, en her og en der, veldig individualistisk. Når du skal bede messen, for messen er nemlig en gudstjenestefeirende menighetsfelles handling. Felles handling. Det er det store ordet. Og tyske benediktinere med klostrene Byron og Maria Lach som sentrer har arbeidet veldig med dette. Og man har til dels, ja, ganske stor utstrekning her under den teoretiske tilretteleggelse gjort bruk av religionshistorisk materiale. Det finner man for eksempel hos Odo Kassel. Odo Kassel, som vel var den største teoretiker, han gjør bruk av disse tankene som de vil kjenne, antar jeg, fra gammeltestamentlig bibelteologi og fra det de har hørt og lest om for eksempel Mowinckels teologi, ikke sant, og religionshistorie. De har lest om denne forestillingen om skapende drama. Går ut fra at det er noenlunde kjent. Forestillingen altså om myten som den myteforsamlingen så å si agerer, og ved at for eksempel en primitiv stamme agerer og fremfører myten, så holdes verden oppe faktisk, og så kommer det regn og årstidene veksler og det blir grøde på marken og kveget trives og formerer seg og så videre og så videre. Men hvis ikke dette gjøres, så faller det ned. Og Mowinckel gjør jo på sitt vis bruk av sånt religionshistorisk materiale som de vil vite. Og det er interessant å se hos Odo Kassel at han meget tidlig tar i bruk Mowinckels psalmenstudien ifra 20-årene i sine drøftelser. Han skrev en masse bøker. De kritiserer også veldig det som de har kalt for den gotiske religiøsitet. Nå, gotikken har jo vært beundret voldsomt, og den gotiske katedral har tidligere jo vært sett som det liksom fornemste og høyeste uttrykk for den middelalderlige fromhets skapende evne. Det mener disse menneskene egentlig ikke. Med all respekt for gotiske katedraler som arkitektoniske mesterverk, så er det dårlige kirker, mener de. Det er helt misforstått. Sånn skal ikke en kirke se ut. Og der kan de snakke omtrent som man skulle tro at det var en lutheraner om å ha en kirke som egner seg til en forsamling. Det var de gamle basilikane, mente de. De var bygget for å romme en menighet. Men, og til dels de eldste romanske kirkene også til dels, men de gotiske katedralene med det lange koret og de mange sidealter, hvor altså der oppe i det høykoret langt der oppe sitter geistligheten og synger og har messe, og så setter de kanskje ennå et skille i koråpningen så at legfolket ikke skal kunne se opp en gang annet enn kanskje titte gjennom sprinklene, og de fromme fedre der oppe slipper å bli distrahert av å se legfolket tasse omkring der nede, og kvinnfolk til og med, som kan ødelegge deres fromme andakt. Og så de mange sidealtre hvor de fromme sjeler hver for seg kan anstille sine fromme betraktninger. Det er galt, sier denne liturgiske bevegelses folk. La oss få kirker hvor det er ett alter, og hvor det leses en messe, og hvor vi får en forsamling som aktivt er med. Og så kom den tyske benediktineren Scotts, det er blitt som et begrep, det heter liksom en messebok, der Schott eller Scott, det var nemlig, så har blitt så alminnelig på mange språk, og så kom på norsk sent om sider, tidligere brukte man nok her en dansk, med latinsk tekst på den ene side og folkespråket, morsmålet på den andre side. Sånn at, og det var idealet, den skulle man ha, och så skulle man följa med i mässen och inte bede i mässen, men bede mässen. Det var idealet. Nå, man kan nog undres på alltså om inte det har gått i någon grad med detta som är så många liturgiska försök, att det är liturgispecialister som sitter och lager och är väldigt begeistrade för sina teorier och meninger och former, men med förhållsvis liten beröringsflata med folket, så att det funktionerar inte riktigt sånt som de tänkte. Och jag tör ju inte säga si det så nöje, men under opphåll i Rom, som har nog strukt sig av någon månader i hvert fall, så har jag gått så flitig jag kunnat alla städer hvor man kunde lära något om detta. Och uppe hos benediktinerna på Sant Anselmo, hvor det görs på denna måten, där är god plats. Det var en god plats i hvert fall i min tid då jag gick där på 50-åren. Väldigt god plats. Hade man detta liturgiska bevegelses hela upplägg, mens däremot i städerna hvor folk gick, det var de gamla basilikanne, hvor det är på den gamla subbete måten, som en student på Collegium Germanicum sa till mig med skuffelse i sin röst. Så sån är det. Folket vill inte alltid följa med på vad liturgispecialisterna vill. Och det syns man dock kanske att se här. Det tör jag ellers inte si så fælt mye om. Det kan vara annerledes andra steder, det är för allt vad jag vet. Det är bara en reflektion jag har gjort mig i Rom. Något som man också ser är detta med altare, och det gotiska altare, alltså det väldiga skapet som prästen står vid, och med utskäringar och grejer. Och prästen står med ryggen till, det vill de inte veta något av. Akkurat som Luther heller inte likte det och sa att i den rätte mässe unter ei till kristen, där skulle prästen inte göra det. Om man då menade att de skulle göra sånt som katolska ivrare har gjort nu, det är jag inte så säker på, för vad man gör man nu? Man ställer upp ett bord uppe framme i koret. Och ska det vara riktigt fint, så får man intryck av det nu i Frankrike, att det ska vara ett bord som har varit brukt. Det går ord om det, alltså om den form för entusiasm, men man finner alltså ett utsaltet kökenbord som har tagit ner från loftet och vasket och satt upp. Det är allra finaste. Det är funktionellt, heter det då. Det har varit brukt. Och så står det svære gotiska altaret där, naturligtvis som minne om vad som har varit. Man vurderer det historiskt, men här föregår det nå, och så står man med altarbordet mellan sig och menigheten. Det är grunddrag i denna liturgiska bevegelse som har spelat ganska stor roll i alla fall upp genom tiderna. Och någon av dens idealer är ju nu också tagit i användelse och brutit igenom också här i landet. Har någon varit ute och sett den lilla kirken ute på Enröven? Ingen som har varit där? Hvis de kom på den vägen någon gång, så syns jag de skulle gå och se, så ska de se hur en modern katolsk kirke ska se ut när det är riktigt. Jag har varit där, och en pater, han sa, han inrömmet det att väl, sa han med lite sorgen, det är nog en del av menighetens äldre medlemmar som inte känner sig hemma längre, sa han, och det ska han få mig att tro. För där finns alltså, det är ingenting. Det är simpelt hen väggarna så nakna som i en källare. Och minne praktiskt talat om en källare, bara murstensväggar. Altaret är liksom ett stort, väldigt fyrkantigt bord som är trukket långt ut på golvet, och stolarna är laget som i en halvcirkel omkring. Ni förstår strax ut från det jag har sagt. Och hvis man vill se ett Maria-bilde, så må man lägga nöje märke till, för det skimter man så vitt ute i ett side liksom et sideskib, det er ikke et sideskib egentlig heller, nærmest et sidekapell vil jeg heller kalle det for. Og der ute er også oppbevarelsen av den konsekrerte hostie, og der brenner den evige lampe, ikke ved alteret, men der ute brenner den evige lampe, som jo er tegn i en katolsk kirke på at den konsekrerte hostie oppbevares der i tabernakelet på alteret. Ikke et helgenbilde, ikke et lys, ikke noen verden skapte ting unntagen, bare murstensvegger. Sånn skal det være når det skal være. Men altså, man forstår menighetens eldre som er vanskelig for å føle seg hjemme. Det må jeg nok si.